Ja, men da tror alle på plass av det. Som dere nå har skjønt, når vi har gått gjennom første timen, så det slik at dette jo ikke noe forelesing om masse eksempler, og sånn, dette kan blant annet bety sånn og sånn. Det har dere jo lest og jobbet med før I ulike oppgaver gjennom pensum. Det en, som jeg sa, et litt sånn hurtigtogsgjennomgang. Så jeg håper at dere på en måte har mange bjeller som ringer og knagger som faster dette her sammen med noe dere hadde fra før, slik at dere får et utbytte av hva som faktisk helheten I det dere har lært, I hvert fall. Som sagt, så har jeg et mål om å være ferdig nå innen, ja, hva blir det, 25 minutter, slik at vi får litt tid til neste time for de som skal ha en lang dag. Det litt viktig at dere holder ut dagen. Og så prøver vi å snakke så sakte at alle rekker å notere, for jeg ser noen snakker, sitter og skriver her. Går det bra? Skal jeg sette det tempo enda mer? Litt mer ned? Ok, det vanskelig, altså. Det nesten vanskelig enn deres eksamen, det jeg sikker på. Jeg skal prøve. Godt det sier fra. Vi går videre. Om man har et sterkt merke, eller et merke som har kommet godt ut I markedet, så har man unike muligheter for å ta dette videre ut. Da husker vi tilbake at ta bruttolista for hva merkevarer kunne gi oss som eier av merket, blant annet å utvide merket. Og her står det da, mormerket. Og så står det også kalt originalmerke, hovedmerke, eller I noen litteratur dere vil lese, så kan det hete masterbrand, eller mastermerke, noen som bruker på norsk. Kjært barn har veldig mange navn, men det betyr det samme. Mormerket jo det som har da et fotfeste I den potensielle kunden og segmentet vårt, sine kundehjerner, og som vi da prøver å profitere på ved å utvide. Og vi kan gjøre en linjeutvidelse ved å da utvide innenfor samme produktkategori. For å holde oss litt da, I det feltet vi var I stad, så for eksempel så vil jo en linjeutvidelse, hvis man har startet med en blå faris, Blå faris og utvider den til en gul, så det en linjeutvidelse, til en grønn, et eller annet sånt. Det en forsiktig, men faktisk helt klart en linjeutvidelse I den samme produktkategori. Linjeutvidelse kan trekkes lenger enn det, men dette en veldig sånn typisk eksempel. Her står det noe annet, stokkestolen. Mens merkeutvidelse da går over fra samme produktkategori til en annen produktkategori. Og jeg fortsetter der med lille epistel om hva jeg erfaringsmessig vet, gode spagatøvelser på eksamen. Dette også en typisk sånn spagatøvelse som mange bedriver på eksamen. Ikke gjør det. Lønner seg ikke. Vit hva linjeutvidelse kontra en merkeutvidelse. Og klur det da å huske på altså produktkategori. Har du de tre med deg, så klarer du resten. Jeg helt sikker på. Men hvorfor skal vi gjøre dette her? Det må jo være en hensikt, for dette her koster også, selv om det koster litt mindre per kategori, kanskje etter hvert så mye sterke. Her lista over hvorfor dette her gir deg som merke eier potensielt en merverdi. Aksept for det nye produktet hos kunden, og positiv smitteeffekt tilbake på mor. Ikke sant? Vi dekker flere behov, blir mer synlig, mer kjent. Aksept for det nye produktet I salgsledet, fordi, som vi husker fra før, I distribusjonsdelen så snakket vi om at man hadde effekter, positive effekter ved å ha kjente merkevarer inne. Hvis et kjent merke kommer med et nytt produkt innen samme produktkategori, så vet distributøren at jo her, dette her god kvalitet, dette her vet jeg går, dette et merke som sterkt og som leverer det kundene vil ha, ergo så får du hylleplass. Utviklingskostnadene blir mindre, lanseringskostnadene blir mindre, og du får en mer effektiv kommunikasjon. Summen etter dette bør dere kunne si en del om. Dette oppsummerer helt at hvorfor det viktig I første gang å få et sterkt merke for så å kunne profitere på det med videreutvikling. Og vekst jo en driver som de fleste bedrifter jobber etter for å øke omsetning. Så dette her gode argumenter som dere bør kunne trille ut med lett hånd 18.5. For eksempel. Og resten av livet. Merkeutvidelse strategisk anliggende. På kort og lang sikt. Den der ganske selvforklarende, så den går jeg ikke veldig dypt inn på. To mulige perspektiver. Så står det en ops under her. Da jeg sikkert ment meg med. Dere må kunne redegjøre for hva mormerket kan tilføre utvidelsen, altså hva det som kan smitte over, hva det som bidraget fra mor, eller fra mastermerke, eller fra masterbrand, eller hva vi kaller det, og hvilke risiker som følger med disse valgene. For det jo ikke bare oppsier, så tøyer disse her utvidelsene for langt. Hva kan skje, både med det nye produktet, eller smitteeffekten tilbake til mormerket? Så igjen, altså jeg kommer nok helt sikkert I eksamen til å være opptatt av konsekvenser. Hva kan skje? Men du må selvsagt først vite hva det Det god hjelp. Et godt utgangspunkt. Andre viktige momenter. Kapittel 12, da jeg faktisk hjelper oss med å huske hvor vi Klassisk betinging. Pavlovs hunder, hvis vi husker det. Den der legen som... Først satte frem matskolen til hunden og fikk da bevist at okay, han fikk spytt I munnen når han så mat, og så begynte han å ringe bjelle når han fikk mat, og så og etter hvert så kunne du ta vekk skolen, og så bare ringe bjelle, og så fikk man fortsatt bikkja spytt I munnen, fordi man tenkte, det mat I sikte. Det jo samme tenkningen vi har når vi bygger merkevarer. Vi skal virkelig få kunden vår til å sikre at det vårt merke, for å sitte veldig brutalt. Allianser var jo annen oppside av det å ha sterke merkevarer, hvis vi husker tilbake til Brutto-liste. Og der har vi vært innom ulike allianser litt kort, men dog sånn at de vet om at det finnes. Promotion-allianser, ingrediens, sånn som for eksempel hva som inne I computeren din. Der står det vanligvis et merke på det, på alle. Eller ny produktallianser, altså noen som hjelper et nytt produkt ut på markedet, fordi de etablert og har et stort navn. Disse alliansene har også sine positive, altså de har jo selvsagt absolutt sine positive sider, for det en hjelpende hånd. Det noen som har en sterk merkevare bidrag til å løfte en annen fram. Men det også noen slagsider som dere må kunne si noe om. Det jo fare for at man kan blant annet bli overskygget av den som gir og hjelper deg ut hvis du et nytt produkt, hvis den andre veldig sterk. Så hva risikoen? Og hva effekten? Så står det en prosessmodell I boka vår som hvordan finne riktig alliansepartner. Dette jo selvsagt viktig at dere vet. Jeg vil forvente at dere I hvert fall kan prosessen sånn jeg beskriver her, at dere kan utbedre alt som skjer på baksiden som boka sier en del om, for det ganske mange ord rundt dette her, det forventer jeg ikke. Men for at dere kan dette og har en sånn innsikt I hva slags trappetrinn må dere faktisk gå for å gjøre det på en ordentlig måte, det venter jeg. Jeg har skrivet at dere må kunne beskrive denne prosessen, men det går jo fint an å skrive en del rundt dette her uten å ha detaljinformasjon. Jeg lover å huske hva jeg nå har sagt. Det finnes her med på teip. Merkeportefølje. Vi ble nå fort ut mot der vi var på slutten av semesteret med undervisning. Portefølje jo noe de fleste kjenner til, både enten en eiendom eller aksje. Og det litt samme tenkning I merkeportefølje også. Målsettingen å få en bredere markedstilgang på en mer kostnadseffektiv måte. Så står det videre, en portefølje med mange merkevarer dyr og støtte I markedet. Ja. Økt fokus på merkeutvidelser og allianser gir mindre behov for mange merker. Ikke sant? Derfor har vi lært grunnig om dette her. Og så økt fokus på styring av merkeporteføljer. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så ja, det kommer jo den her porteføljesammensetningen, der vi blant annet ser på hvem som skal ut og inn. Den kommer senere, den viktig å huske. Nå kommer noen begreper. Her har jeg tatt vekk, hvis de husker den foilen veldig godt fra sjølven som ligger ute som undervisningsfoil, så var det DNB med der. De var jo de gamle logoene, så der kan du ikke drive og vise frem lenger. Det tatt vekk det. Men dette altså da Branded House, og igjen, godt folk. På kjøleskapsdøra 1850, igjen, Branded House, House of Brands, nok en sånn typisk eksamensbagatgreie. Ikke gjør det heller. Så jeg skal, under alt jeg sier nå at dere ikke skal gjøre, så kommer det til å gå det så godt. For dette sånn fort gjort å blande ihopes. Og noen gjør det dessverre på tidspunktet da eksamens foreligger. Branded House, mormerke, følger disse Du ser Tor og Tor helt tydelig, og så det bare beskrivelse, en generisk beskrivelse av hva som inne I suppa. Eller det var inne I påsen da, ikke suppa, men I påsen. Branded house. I tillegg til å vite hva branded house som en måte å tenke portefølje på. Et merke på ulike kategorier, så må de også kunne si noe om hvorfor det en smart strategi å velge? Hvorfor det en smart måte å sette sammen portefølje på? Og gitt at det smart, ja, så har det vel vanligvis også en side som risikofylt. Altså, hva kan skje på den andre siden? Hva fordelen? Hva ulempen? Det må de kunne si noe om. Og det gjelder alle sine tre typer porteføljesamsetninger som vi skal snakke om. Du må kunne vite hva det selvsagt. Dernest si noe om hva oppsida for meg som markeier ved å velge denne porteføljesamsetningen, og hva en mulig negativ slagside. Dual branding har jo flere aspekter, skal vi se, jeg tror kanskje jeg har... Ja. Dette de som berørt. Subbrands og støttemerker, og her jo på en måte dimensjonen av hvor mye mor eller støttemerke gir av seg selv inn i samarbeidet med et annet merke som differensierer på de ulike typene. Og så det motsatte av branded house, husk det, lov å huske det, house og brands. Der det en del ting du har som helt motsatt av branded house I forhold til at her det jo liten smittefare blant annet mellom, for her det på en måte ingen egentlig link mellom de ulike merkene innunder Norgesgruppens dagligvaremerker kjennemerken men på den andre siden klart du har der en annen side som mye dyrere å kommunisere for det koster mer å brande mange flere ulike kjennemerker enn å brande ett hovednavn, sånn som for eksempel Toro gjør det. Men det jo en grunn til at man velger det her. Og de fordelene må dere vite noen, og dere må også kunne skrive litt om ulempene, som dere har nevnt av denne kostnadssiden. Så gjelder alle disse tre her, dere må vite hva som forskjellen, kunne beskrive det, og så hva fordelen, og hva ulempene. Det står veldig godt forklart I boka, så dette tror jeg dere klarer lett som en plett, med litt innsats frem til 17. mai. Så står det en sånn skjematisk samstilling av hva som påvirker merkearkitektur. Også ganske sånn tydelig forklart, egentlig. Så den ganske selvforklarende. Det jo farlig å si at det ikke behøver å pugge den, fordi det har å si at det ikke viktig, og det sier slett ikke. Det har jeg ikke sagt I det hele tatt, ikke engang på tape har jeg sagt det. Men, I hvert fall dere må forstå, altså sånn, hva under Branded House står det ganske mange. Altså, dette oppsummerer jo veldig godt hva Branded House hvilke fordeler det og hva som ligger I det. Så ved å på en måte kunne denne der, så kan det egentlig ganske mye av det vi har snakket om før. Altså, kan dere forklare denne der, så har dere egentlig forstått veldig mye av de forrige punktene I forholdene jeg visste deg, når det gjelder hva som er grunnlag for å velge en type arkitektur da. Her ble jeg tenkt på I sted om porteføljesammensetting. Akkurat som det gjelder når man jobber med aksjeporteføljer, så det en sånn regel som heter «Don't fall in love with your investments». Det var noe av det første jeg lærte jeg satt å jobbe med aksjemegling I finans. Fordi det, man har alltid lett for å kunne legge til og finne nye merker inn I en portefølje, akkurat som en ny aksje inn I en portefølje, men det vanskeligere å ta ut de som ikke nødvendigvis gir all avkastning, I hvert fall kan det være I starten til det blir skjønner hva slags profit du faktisk ødelegger ved å gjøre, ikke ta den delen med sanere, også viktig. Så å forstå de ulike tilnærmingene til hvorfor sanere faktisk utrolig essensielt, fordi når dere sitter ute og ledere, det det dere går her for å kunne sitte og være I en ledergruppe og ta disse diskusjonene på hva skal vi faktisk tjene penger på I fremtiden. Hvilke merker gir oss hva, hvilke merker skal vi ha med oss, og hvorfor. Her mange av de diskusjonsmomentene vi skal inn I. Dette må dere kunne. Og for å si litt enkelt, så tenker jeg at den der kan du ikke forstå hvis du ikke har forstått resten av boka. men derfor kommer den ganske langt ut I pensum også. Så på en måte, kan du egentlig sette deg ned den 16. mai klokka 3, da kan du få lov for fri, vet du, og forklare de fleste punktene her, da har du egentlig fått med deg ganske mye av det som står foran nå. Mitt starttips. Elaboration likelihood model, som vi må huske på, ikke en teori, vet jeg, hvis han vil snakke om det I forrige gang, det står veldig tydelig I boka, men en sammensetning av tenkninger, modeller, som til sammen sier noe om forventet eller predikert adferd. Om budskapsavsender, som da oss som merkeeier, unnskyld, når vi da når frem til vår potensielle kunde, som da egentlig ikke bare en, men veldig mange huver som egentlig tenker sementert noe likt, men også veldig individuelt på mange vis. Hva slags motivasjon eller evne har de på det tidspunktet til å ta inn over seg vårt budskap? Og prosesseres det lite, vi ikke motivert, og prosesseres lite, så ser vi at du får en relativt svak holdning til å predikere adferd. Men hvis det går I den sterke sentrale ruta, så det større sannsynlighet for positiv kjøpsatferd, og det dit vi skal da. Det dit vi skal. Refleksjonssannsynlighet. Hvis dere bruker, om dere på en eventuell besvarelse skriver ELM-modellen, refleksjonssannsynlighet, eller hele ordet, det ikke så viktig. Det ikke så viktig å huske elaboration likelihood-modell, det viktig å huske konsekvensen og sammenhengen, faktisk. Den står det ganske mye om. Jeg skal være helt ærlig på at den forklaringen av den modellen I boka ganske ordrik og omfattende. Sørg for at du hvertfall har med deg hovedtrekkene, slik at du kan forklare sammenhengen. Det egentlig det jeg ber om. Hva skrev jeg her? Jeg står les og forstå stoff rundt denne modellen, holdning og refleksjon I kapittel 15. Ja. Dette også såpass ferskt for de fleste av oss som har fulgt progresjonen, så dette sikkert noe dere husker godt. Merke samarbeid var I kapittel 16. Råferskt. Dette kan jeg vel på straken sånn rett fra panna. Dere må vite hvilke typer vi har, og hvordan dette her kan anvendes. Og hva som også... Der, altså, vi snakker mye om hvorfor vi gjør ting faktisk har oppsier, ikke sant, å tjene mer penger, men de fleste av disse her mulighetene som oppsier har også en eller annen større eller mindre slagside, så dere må kjenne til. For den risikovurderingen også deres jobb gjør som ledere når de sitter ute. Det ikke noe som sånn, there is no such thing as a free lunch. Så hvis man da tror at alt bare har oppsider, så må man tenke, reflektere en gang til før man lever inn besvarelsen. Du må kunne beskrive punktene I hensikten for det dere ulemper. Jeg håper mange som sitter og tenker bare sånn, ja, dette kan jeg. Check, check, check. Så hadde jeg en artikkel som vi skulle jobbe med til forrige gang, som heter Ethical Branding. Og der har jeg jobbet to runder, I hvert fall spesielt første obliggende, I forhold til en del dilemmaer rundt merkevarebygging I et både etisk og også et totalt sett bærekraftsperspektiv, som jeg ønsker at vi skal bare ha med oss I forhold til konsekvenstenkning. Dette jo ingen utdanning I det, I hvert fall ikke foreløpig, men det noe med å se hva konsekvensen av hva dere går inn I av diskusjoner, og ikke minst valg og beslutninger. Den der jo gjort fordi at det tenkt på at noe ikke etisk riktig, som da ikke tåler åpenhet. Den artikken diskuterer dette her på en ganske sånn oversiktlig måte, både på merkenivå, men også på bedriftsnivå, hva vi egentlig faktisk måler på, hva som ellers også viktig å måle på, og se sammen med kun den økonomiske profitten. Så hvis vi ser den, les den en gang til, om du har lest den, har du ikke lest den, så må du I hvert fall lese den en gang, og oppsummer den for deg selv, og se litt I sammenheng med hva svarte gruppa di på I forhold til oblikk 1 I hvert fall. For dette jo et spørsmål som et læringsutbyttemål, og etiske dilemmaer på en måte noe dere må trene på, reflektere over og se konsekvenser av. Så den artikkelen synes jeg I hvert fall lettfattelig, greit sånn inngangsfundament for å starte en tenkning rundt det I tillegg til det dere har hatt før. For som jeg sier, du som sitter her og som ser på, som skal ta de viktige og riktige beslutningene I forhold til din merkevare når morgendagen kommer og du sitter I næringslivet. Det skulle ikke forundre meg hvordan du har kommet opp I stort. Da gjorde det. Lykke til, står der. Dette var Nå har vi hatt 8 minutter. Det her går kjempefint. Det var et hurtigtog. Men dere vet nå en god del om hva som blir lagt vekt på. Og så kan jeg si at ja, det var nemlig ikke mye du sa ikke var viktig, og det sant. Men det ikke, det jo ting som kanskje ikke har vært så langt fremme her også. Men dere må ha lest boka, og så må dere kunne det jeg har sagt. Dere må skjerpe opp i tillegg til det som på selvfølgelig, virkelig. Og så, det ikke slutt, så vær så snill, sitt i ro. Jeg orker ikke stå her og snakke hvis alle skal sitte på tur ut nå. Da slutter jeg. Igjen, øvingsoppgavene. Og så tenker jeg at det nå dette toget her går. Sørg for å forberede denne eksamen her. Jeg ønsker du klarer det for din egen del, slik at du slipper å dra med deg videre sammen med andre inn i andre semester. Det egentlig jobbe jevnt og trutt. Det ikke oppskritt. Men i hvert fall, ta det tid til å gjøre forberedelsen nå, selv om du synes det vi gjør, må ellers unnskyldning man måtte ha. Sørg for å være sjur til du møter opp, slik at du kan komme og invitere på en god måte. Det ønsker jeg for deg alle virkelig. Det her høres litt sånn pekefinger ut, men, og det har, jeg har ikke hørt noe sånn i denne klasse, men jeg har hørt for et par runder tidligere at for jeg forstår, jeg kanskje jeg tar ikke neste år. Da tenker jeg at det du har gjort nå, det slipper du av neste år, og da har du mye annet å bale med, I promise. Så gjør det bra nå, det nå det gjelder. Les eksamensoppgaven. Tenk på det jeg sa om begrepsbruk, og ikke forstå hva det egentlig som det spørres om. For der står det veldig tydelig hva hvis du står forklar, så står det, ok, hva betyr det? Og sånne ting. Og når du skal ha med eksempler. Og det ganske viktig, for eksempler viser ofte sensor hvorvidt dere har forstått det som dere har lest i teorien. Og det ikke noe gærent å bruke eksempler som har vært brukt i obliggen deres. Og for ordenskyld skal jeg si at jeg har ikke lest den eneste obliggs fra noen gruppe. Så som sensor så vet jeg ikke hvem det eventuelt som svarer likevel, så jeg kan ta helt med ro fra kun studiassen som har lest det. Grundig. Dessuten så det jo slik at eksempler kan slå begge veier. Hvis eksempler viser at jeg ikke har forstått, så har jeg også et godt tegn på det. Så eksempler jeg veldig glad i å trekke fram og bruke eksamensoppgaver, så det må jeg regne med å få. Altså en liten bønn. To bønner, minst. Det første jeg honorerer ikke hjernetømming. Noen ganger så kan, hvis man ikke helt forstår hva som du spørte etter, og så tenker jeg at men jeg kan mye rundt det, mye annet. Så bare har jeg inntrykt at man alltid har skrivet 5 sider om det. Og jeg tenker at det honoreres ikke. Svaret konkret på det jeg spør om, og det skal absolutt få lov å briljere, men svar på oppgaven. Alt rundt, det bare sier ut til meg at vet du hva, dette, jeg vet ikke, jeg skjønte ikke hva du spør, men jeg vet i hvert fall ikke svaret, men jeg finner på noe annet. Og da skjønner jeg at dette her, det F på den oppgaven. Slik blir det bare. Og skrive så jeg skjønner det. Håndskrift personlig, og jeg har ikke tenkt å gå inn på noen av deres håndskrift og si at du må skrive penere, det gjør jeg ikke, men det deres oppgave å sørge for at når jeg skal lese din eksamensbesvarelse, så må jeg faktisk forstå det. Og det tro det meg, det ikke alltid det like rett. Så hvis du vet at du skriver smått eller veldig stort, ta mye linjeavstand, altså tilpass slik at den som skal lese det får anledning til å forstå hva som skrives. Jeg skal love at jeg prøver så godt jeg kan å lese og forstå. Jeg legger mye godvilje til, men av og til så skulle jeg ønske jeg hadde synske evner. Og det kan jo slå ut i din disfavør, så sørg for at jeg har mulighet til å forstå hva du kan, for jeg tror du kan ganske mye. Du håper du kan veldig mye. Ja, har jeg egentlig sagt det meste av det jeg har tenkt å si. Det noen spørsmål? Hvor dere møter til eksamen? Vet du, det vet ikke jeg nå, men det ikke slik at eksamenskontoret pleier å henge opp lister? Kjenner du på studentweb? Ok, jeg ikke student, jeg vet du, takk skal du ha. Det kommer på studentweb, da må dere se der, og det jo sikkert i flere rom, for det jo en stor klasse, så det vil sikkert være i flere rom. Ja, alt ellers klinkende klart, bare å sitte i startgruppa for å komme hjem og jobbe etter dagens stund. Når dere ferdige i dag, ettersom jeg vet ikke om alle skal sikkert ikke sitte her kanskje i alle timene, men jeg vet dere har en lang dag, så ligger det i din mailbox en questback, som undervisningsevaluering. Jeg vil veldig gjerne at de svarer på den. Det så nyttig og god hjelp for at jeg kan rette faget enda bedre neste år, hvis dere vil svare på den. Fagutviklingsmøte har vi hatt med tillitsvalgte, så den selv faginnholdsdelen den behandlet, men den personlige delen skal jo gå utenom fagutviklingsmøte, så jeg setter pris på hvis dere vil det, og gjerne ta dem en gang så dere ferdig med det. Den ligger I mailboksen din innen dere ferdig med dagen I dag. Jeg skal gjøre litt skjerpen opp litt fra I fjor, og så ligger den der innen klokka to I hvert fall. Så hvis dere stille gjør det, så blir jeg veldig takknemlig for det. Og så har jeg lyst til å si at det har vært en utrolig fin klasse å ha. Magne sa det, og han her på fjerde året, og det han sa det helt uten at jeg har sagt noe som helst. For en fin gjeng. Her det mange våkne folk, sa han. Og det var ikke sånn for at de hadde stått opp 8-15 om morgenen, men det noe med at vi ser jo, som står her, de skal bare vite hvor mye vi ser, faktisk. Vi ser ganske mye. Både alle små og store ting som du foretar deg, det ser jeg, og jeg vet også når jeg sitter der, så det gjør meg ingenting. Det lov å gjespe av og til. Det ikke alltid det like gøy. Og det men her har det vært mange som har vært veldig våkne, og tatt notater, og vært delaktig, aktivt med I blikket, og følt meg I timen. Og da det faktisk mye mer inspirerende å stå her, og han merket det etter første timen I dag. Og det var ikke spesielt I dag, og han spesielt flink, så han fortjener det. Men dere har vært en veldig fin gjeng gjennom hele semester, og jeg har oppfattet at det var en veldig arbeidsom gjeng gått inn I obligene, som har vært ganske stor og omfattende, med stor, ja, jeg skal ikke på oss. Stor iver har jeg ikke grunnlag for å si, men jeg håper det virkelig har hatt, men jeg håper jeg har hatt stort læringsutbytte av det, fordi de ment å teste det og tøye det ganske langt, faktisk. Så tusen takk for et flott semester. Jeg ønsker jeg lykke til med eksamen, mener virkelig det. Håper at de, når de har lest eksamensoppgaven sånn kvart om, de tenker at aha, dette her har jeg full kontroll på. Jeg underrekker virkelig det, så setter jeg selv I den situasjonen, så skal jeg lage en god eksamen så godt jeg kan. Ingen flere spørsmål? Alle svarer på studentevaluering, nei, undervisningsevaluering. Da skal vi få lov til å gå ut og spise og være klar til neste time. Tusen takk for semesteret.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life.
Come on!
Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin.
Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.